Gimene. Mate, mamma. Tēvs, tētis. Vecvecāki. Radinieki. Mazbērni. Mazdēls. Mazmeita. Draugs, draudzene. Paziņa. Viņš ir mans paziņa. Viņa ir mana paziņa. Kolēģis, kolēģe. Kaimiņš, kaimiņiene. Ģimenes stāvoklis. Vīrietis. Precējies, neprecējies. Šķīries, atraitnis.
Sieviete. Precējusies, neprecējusies, šķīrusies, atraitne.
Ģimene.
Vīrs, sieva, vecāki, dēls, brālis, meita, māsa, bērni, vectētiņš. Vecmāmiņa.